Озатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүгүн 4 июль, шенбе. Озатлык тапшыруунда. Окнанын иң мөһим окуяларына биздин күзөтүү. Сембир мусульманнары тарихи мәшетін югалтты. Шиттегі милеттешлер Татарстандағы туғаннары дуслары білен қызықсынып тұра. Күт мені тапшыруының шираттағы шығарылышы. Қой бір мұхажирлардың ауыр халде қолуы тұрында сүйлер. Уяндығы ауылы өзінің 80 йылығын шоқты яңарып қаршы алды. Сафиннар ғайләсе ауылдашларын шоққаттыра. Бік көп башқа темалар тұрында бізнің бүгінгі тапшыруда тыңлай аларсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Олда бізне мәшетнің офисқа иләні тарихы. Юғалсамда күз син мені тапшыруы күті. Әмі башта атнаның иң мұхим оқиғалары білен танышық. Күзетуіне алсы құрмаш әзірләді.
Бу атнада милли мәнфәгатьләрне яклау эшендә Татарстан һәм Башкортстанда хәрәкәтләр булды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты утырышы узды. Анда мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыярга дигән карар кабул ителде. Имза җыю якын көннәрдә барлык республика буенча башлана. Милли җәмәгатьчелекне тагын да җанландырып җибәргән бер вакыйга бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайының берлектә мөрәҗәгать кабул итүләре. Анда Русиядәге милли сәясәт нигезләре, федераль кануны концепциясе сисе советлар иленең хаталарын кабатлый дигән. Бу турыда Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосы журналисты белән булган очрашуда әйтте.
Кемнәргәдер кирәк милләтләрнең бетүе, кемнәргәдер кирәк милләтләрнең рус телләргә әйләнүе, төрле кешеләр бар. Бигрәк тә мәгариф фән министрлыгы безнең Россиянең соңгы елларда бик күңелгә ятышсыз сәясәткә күчте. Сез аны үзегез дә күреп торасыз, без бик авырлык белән шуңа каршылык күрсәтәбез, каршы торабыз. Дәүләт оешмаларына инде каршылык күрсәтергә мәҗбүр булдылар, чөнки кинәт борылышлар бу өлкәдә алай булырга тиеш түгеллеге күренеп тора.
Бу хәбәргә Азатлыкның интернеттагы форумында төрле реакцияләр килде. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кереп укый аласыз. 1 июльдән Русиядәге барлык казинолар уен автоматлары эшләрен туктатырга кушкан канун көченә керде. Яңа федераль канун нигезендә бары 4 җирдә генә махсус шундый уен үзәкләре калачак. Алар арасына Татарстанның Лас-Вегасы саналган Кама аланы бистәсе кермәгән. Әмма хәзердән бу канунны шикләтеп үтү юллары бар. Русиядә төбәк башлыклары намзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Шул ук вакытта халык билгеләнгән президентларга, губернаторларга каршы. Алар элеке кебек сайлау булырга тиеш дип саный. Бу хакта Левада үзәге сораштыру уздырды. Халыкара сәхнәдә игътибар Гыйрак һәм Афганстанда булды. Гыйрактагы АКШ хәрбиләре моннан 6 ел элек басып кергән Гыйрак җирләреннән шигенә башлады. Бу уңайдан халык Багдад урамнарында бәйрәм итте. Афганстанның көньягындагы Хелмант вилаятендә Талибанга каршы Хәнҗәр исемле зур хәрби чара башланды. Зур бер өлеше Талибан тарафыннан идарә ителгән төбәк Афганстанда иң күп афьюн җитештерелгән тотрыксыз вилаятларның берсе. Сәясәтчеләр АКШ президентының Мәскәү сәфәрен көтә. Барак Обама Мәскәүгә 6 июль килә. Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда ике ил арасындагы киеренке мөнәсәбәтләр хәл ителер дигән өмет булса да, бу атнада бу ике як арасында каршылыкларны барлап чыккан белгечләр очрашуның ниндидер нәтиҗәләр бирәчәгенә шикләнә. Казанда 2-нче халыкара тынычлыкның яратылышы фестивале узды. Рок-музыканың Кол Шәриф мәчете янында яңгырауына мөселманнар каршы чыкты. Татарстанның ал канат музыка төркеме Төркиядән җиңү яулап кайтты. Төркиянең Денизли каласында 5 көн дәвам иткән Төрки видение халыкара музыка фестивалендә 16 илдән җыр төркемнәре катнашты. Төркия дәүләт телевидениесенең Төрки халыклар авазы каналы оештырган бу бәйгедә Ал канат салкын яңгырлар җырын башкарды. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Син булмасаң янымда, шаулы һәм салкын шәһәрдән Ayşam senin yanına. Yalsın salkın yanlılar, bulup yarak yolumunu. Senin yetekte olar, eritirler canımını. Canımını.
Bizge Azatlık Radyosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Azatlık bulmasa nindi turmuş bulayındır şatlıkla. Şatlıkla turmuş da bulmay, azatlık bulmasa.
Azatlık Radyosu.
Татарстан һәм Башкортстанда да Төркиядән кайткан товарлар күпләп сатыла. Әмма кризис аркасында кием җитештерү тармагында Төркиядә торгынлык сизелә. Илнең икътисады 2нче дөнья сугышы дәрәҗәсенә кадәр түбән тәгәрәгән. Әмма җитәкчелек хәлләр әкренләп яхшыра башлады дигән өмет белән уртаклашты. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Төркиянең экономикасы 2009 елның 1-нче чирегендә -13.8% тарайды. Бу 2-нче дөнья сугышындагы статистик санларга бик якын бер хәл. 2008 елның соңгы чирегендә дә, 2009 елның 1-нче чирегендә дә төрек экономикасы тарайып, рәсми рәвештә рецессиягә, торгынлыкка керде. Табии әле апрель-июнь айларында, ягъни 2-нче чирекдәге саннар игълан ителмәгәнлектән, бу турыда фаразлар әлегә әйтелмәде. Вазиятның яхшырак булачагына ышаныч чук кебек. Статистик саннарга караганда, Төркия экономикасы тарайган, ягъни продукциясы төшкән, экспорты кимегән һәм эшсезләр саны арткан илләр арасында Летония белән Эстониядан соң иң начар 3-нче урынны били. Россиядә экономик тарайу -9.5%. Хөкүмәт, бигрәк тә премьер Эрдоган, халыкка буш өмет биреп пропагандасына дәвам итә. Халыкара кризис кабынган көннәрдә Эрдоган, кризис безгә чак кына тиеп узып китәчәк дигән иде. Әмма соңгы статистик саннар кризисның нәк Төркиянең бәгыренә чәй какканын күрсәтә. Lekin ir kişi etken sözünden kiri çekinmez digendi Erdoğan. Şuşa statistik sanlar ilan itilgenken Türkiye kıyınlıklarını atlı başladı. Tünelin açındagı ut bütün yaktılığı bilen kürüne. Bu bizden için zor şatlık nigezi dip etti. Belkim siyasetçiler şula itip halıkka ümit birge özleri mecbur hissiteler. Diler bit, ümitsiz şaytan. OECD, yani Ekonomik Hizmettaşlık hem Terakkiyat Uyuşması bilen The Economic Journal'ın sanlarına göre, global ekonomik krizden ziyan görmeyen iller başında Kıtay var. Onun ardından Hindistan bilen Porsche ile. Tabii ekonomik darayonun tesiri ul ilinin tulay ekonomik gücü bilen de belli. Baltık illerindeki ekonomik darayudan bir neçe milyon kişi, Türkiye'de ise 73 milyon kişi tiskere tesir ala. Hükümet halkını nihatle tanışlandırı getirirse de ilinin en mühim probleması belki de şuşu ekonomik turgunluk, işsizlik. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal bu 2001 yıldaki ekonomik krizden de yamanrak. Bu çetteki defisit ütken yıllar bilen çakıştırganda 10 mertebege üst edip bildirdi. Türkiye Partisi lideri hem AK Parti'nin ilki ministerlerinden ekonomika fenleri boyunca doçent Abdüllatif Şener şuşu sanlar sebeple AK Parti'ye dünyadaki en bulduksuz hükümet deyip beyledi. Türkiye'deki ekonomik kriz başlıca maden çıkarı, endüstriyel işlep çıkarı, tüzü, sevde, transport ve haberleşik gibi ekonomik darmaklarda üst tesirin keçilerek görsetti. Misal için ekonomik durgunluk 2009 yılının birinci çayında tulayım, minus 13.18% olsa, bu sevde tarmakında minus 25% buldu. Türkiye'nin mühim ekonomik tarmaklarından tekstil bilen kim salım ezirlerdeki tırgınlık, eksportunun il içinde talepnin kimyevi arkalı kriz haline düştü. Türkiye kim salım endüstriyası uyuşması cidekçisi Ahmet Nakkaş, 2008 yılının Ağustos'tan 2009 yılının Mart'ına katlı ciddi ayda tekstil bilen kiyim salın ezirlev endüstriyasında 150 bilen 160 bin kişinin işsiz kalıvın hem 3-4 bin şirketinin bölüp yabılgan bulunu etti. Hükümet ilan etken kilesi 5 yılda eş birüçilerden alıngan salının 5%'ın dışarı planının da şuşa endüstriye tarmakın ayakka tırgızıka ciddiye çelgide eğitilen. Kıskası ekonomik üsüş ya ki düşüş bilen beyle aprel-iyun statistik sanları nerse kürsetecek elige bilgili tügeli. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Ozatlık Radyosu.
Мен Ozatlıkны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ашам да Ozatlık.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мен Ozatlıkны көңілім биле тыңлайм.
Кыска толкуннарда интернетте һәм ярышында Ozatlık Radyosын тыңлагыз.
Сез Ozatlık Radyosын тыңлайсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безне кызган таба яшьләр тапшыруы көтә. Әлеге Башкортстандагы Уяндык авылы турында сөйләмәкче булабыз. Бу авыл шушы көннәрдә 80 еллык бәйрәмен уздырды. Бәйрәм купшы уздырылды, салютлар атылды. Башкортстанда авыллар күп, әмма мондыйлары сирәк. Бу шмәкәр Ралиф Сафинның туган авылы. Ул Уяндыкка инде элегрәк тә мәшһүр артистларны чакырып концертлар оештырадыр. Соңыннан ул авылны төзекләндерергә күп көч һәм акча кертте. Анда отыр шиту, яшелчә үстерү, фермаларын төзетте, заманча кунакханә барлыкка килде. Быелгы авылның 80 еллык бәйрәмендә халыкны шаккаттырды. Мәликә Басырны тыңлыйк.
Ралиф Сафин туган авылын зурлый. Июн аеның соңгы якшәмбесендә Башкортстанның Илеш районында урнашкан 60 үйлек татар авылы ил күләм мәдәният мәркәзгә әверелде. Монда зур дәүләт эшлеклеләре, эшкуарлар, атаклы артистлар килде. Уяндык ауылының ұйышуына 80 йыл тулы уңайыннан зур дәрәҗәле бәйрәм булды. Колхозлашу юлларында яш гаиләләрдән тормакланган бу ауыл әле дә яшьлек дәрте белән гомер итә. Уяндык ауылы халкына бүгенге көндә матур итеп яшәргә шул ауылда туып үскән Ралиф Сафин ярдәм итә. Соңгы елларда бу ауылда аның ярдәме белән мәчет салынды, урамга асфальт җәелде, юллар төзелде, зиярат кыйма белән әйләндереп алынды. Ауыл кырыендагы тауда яңа шаш җиһазлар белән шаңгы шоу җайланмалары төзелде. Ауылда чишмә сулары тавасыннан урамга күтәртелде. 600 машина куярлык тукталыр җиһазландырылды. Телефоннар кертелде. Тау астында фонтаннар бәреп тора. Берничә гектар җирдә яшелчә теплицасында кыяр, помидор үстерәләр. Якын тирә авыллары гына түгел, хәтта ераклардан да яшелчәгә Уяндык авылына киләләр. Хәзер анда шабыш атлары, сарыклар үрсәтәләр. Уяндык авылында яшәргә теләүчеләргә йорт салырга ярдәм итәләр. Бу татар дөньясында элек булган хәл түгел. Дөресен генә әйткәндә, Уяндыкны күпләр Сафин авылы дип йөртәләр инде. Быел авылның 80 еллыгы зур бәйрәм итеп үткәрелде. Бу бәйрәмне Русияның Федерация шурасындагы Алтай өлкәсенең вәкиле Ралиф Сафин оештырды. Шулай ук бу ялда яшьләр көнендә Сафинның кызы Евровидениедә 2-нче урынны яулап алып, дөньяга танылган җырчы Алсу да үзенең туган көнен Уяндыкта уздырды. Әле күптән түгел генә Алсу Казанның пирамида залында үзенең туган тел дип аталган татар шаҗырлары белән дискысын тәкъдим иткән иде. Мәскәүдә үткән Евровидениенең алып баручысы да Алсу булган иде. Уяндык авылының зур юбилеена кайткан кунаклар арасында генерал-лейтенант Виктор Муекин, Советлар Союзы герои Артур Челингаров бар иде. Русияның Федерация Советында Татарстан вакиле Әгъзам Гыбайдуллин да килгән иде. Шулай ук кунаклар арасында Бөгелмә шәһәренең мэры Наил Мәхдиев, Актаныш районы хакимият башлыгы Ингил Фәттахов килгән иде. Килгән кунаклар элегрәк эшкуар, хәзер Русия Федерациясенең Алтай вакиле Ралиф Сафинның үз авылын үстерүдә зур эш башкаруын хупладылар. Бәйрәмне күргән Нәфисә Гыйльманова. Бәйрәмнең ничек үтүе турында аны тыңлыйк әле.
Нык әйбәт үтте бәйрәм. Артистлар да килде, представительләр дә килде Мәскәүдән. Татарстаннан килделәр. Аны Сафин Ралиф оештырды. Мәчет алдында бөтен представительләр сөйләделәр. Представительләр Татарстаннан, Бүгелмәдән, Казаннан булды. Бүгелмәдән, Актаныштан бүләк бәрәре киттеләр. Мәскәүгә киттеләр үзебезнең. Музейна куырга куштылар аны. Аннан авыл картлары сөйләде, 96 яшьлек бер бабай сөйләде. Лев Лещенко булды, Песнеры булды, Айдар Галимов бар иде.
Алсу җырладымы?
Җырлады, җырлады, татарча 5-6 җырын җырлады.
Күпме халык бар иде?
Миллионнан артыграк булды. Басып торган урын юк инде, Сабан мәйданында, Идел уйнаганлык киткәне. Урамнар тулы, ул кайдан җыелганнар, ул хатлы халык бер җирдә дә күргән юк инде халны. Машиналар үз перекрестикта хатлы бер Уяндык кабырылып керә, шунда хатлык булды. Стоянкага төшермәделәр, анда сатучылар 150 генә булды диде инде, анда участковый диде. Сабан мәйданында сәгать 5-тә ат чабышы булды. Беренче урынга машина бирделәр, икенче урынга кутырматай, өченчегә холодильник. Машинаны Илеш авылыннан бер бәләкәй җигеп бирделәр. Сәгать 1-дә фейерверк булды. Сәгатькә хатлык барды. Әлиф Рафилович алдагы планнар урамнарны ишуда олайтырга халыклар монда эш күп дие, эшкә чакырам дие. Монда хәзер ел саен ди международный фестиваль үткәрәбез диде. Яшьләр фестиваль үткәрәбез диде.
Күңелле булдымы сезгә?
Нык җанлы булды. Сәхнәгә олы экраннар куйганнар иде. Халык бит инде ерактан карай. Авыл халкы бик шатлар инде алай нидләр. Канагат булдылар. Нык шаттылар инде авыл халкы.
Шуннан тагын инде кызык нәрсәләр булды.
Алсуның мөмкинендә булды. Инде дә түгел бу алма бакчасында шушыны үткәрделәр инде. Алсу Роза дигән кунак кала түгел бу Алма бакчасы дип аталы. Анда нык җәнле җир ул. Саунасы да бар аның. Бильярдны да бар, ихата да була инде.
Авылда Алай Розы дигән кунакхана нәрсә булды? Анда кемнәр килделәр?
Килгән кунаклар шунда кундылар. Ательдә. Шунда ательдә рестораны бар. Тренажерный заллар бар, бассейннар бар, солярийлар бар. Үшінші таз, екінші тазда шында кунакхана. Шыдамышкан яшләргә дә анда үш бүлмә бар. Да бүтінісіне дә бар анда. Нық матыршыдан.
Уяндык авылына 80 ел. 80 еллык авыллар тарихына кагылсак, аларның кайберләре бәлки инде юктыр да. Ә кайбер авыллар хәзерге кризиста сүнеп бара. Бер генә үй салу да бик зур акчалар, материаль байлык, көч таләп итә. Ралиф Сафин һәм аның әниләрен авылдагы эшләгән эшләре өчен якташлары бик хөрмәт итәләр.
Шәндәйләнем, шәндәйләнем, шәндәйләнем.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Ульян өлкәсе татарлары 1953 елда фабрикант Курамша Акчурин төзеткән гүзәл мәчет югалтылуы белән килешә алмый. Бүген бу бина эшмәкәр Фридманга карый. Соңгы елларда анда икмәк пешергәннәр. Хәзер ул җимерек хәлдә. Татар милли оешмасының шушы тарихи бина өчен алып барган көрәше инде бер дистә елдан артык дәвам итә. Әмма бернинди нәтиҗә бирми. Безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер татары милли горурлыгы булган архитектура һәйкәленнән мәхрүм ителде. 1853 елда фабрикант Курамша Акчурин төзеткән мәчет бинасы бүген бизнесмен Фридманның офисына әйләндерелә. 1988 елда бөтен СССР буенча беренче булып барлыкка килгән татар милли оешмасы Туган тел КПСС обкомының беренче секретаре Юрий Горячевка пекарня булып хезмәт иткән бинаны татар мәдәни үзәгенә бирүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Юрий Фролович, халыкны иписез калдырып булмый бит инде дип бу гызырны кире какты ул вакытта. Русия хөкүмәте башлыгы Черномырдин кул куйган карар нигезендә бу мәчетне һәм аңа тең булган Касым шәһәре мәчетен, Оренбурдагы Парковый урамындагы мәчетне һәм Казанның Мәрҗәни мәчетен төзекләндерү өчен 2 миллиард рубль акча биргән иде. Хөкүмәт башлыгы Виктор Черномырдин кул куйган 466-нчы карар. Башка шәһәрләрдә 500 миллионны ничек кулланганнардыр, Сембердә исә нәкъ шул акча архитектура һәйкәле статусына лаек булган бинаны хосусилаштыруга китерде дә. Чөнки ул вакыттагы бик тә күп саналган 500 миллион мөфти Дибердиевны да, җитәкчелекне дә нык кызыксындырган булса кирәк. 2008 елда Туган тел оешмасының хакыйкат эзләп бу бинаны халыкка кайтаруны таләп итеп, төрле инстанцияларга язган мөрәҗәгать хатлары тулы бер китап булып чыккан иде. Ике кисәктән торган китапның исеме дә шул ук мәчет фаҗигасын күрсәтә. Мәчетләрдә дә милләтебез язмышы, Акчуриннар мәчете, бабаларыбыз хәтерен саклап калыйк. Шунысы гыйбрәтле. Казанда чыккан китап әле Сембергә кайтып та җитмәде. Компетентлы иптәшләр белән тыгыз элемтәдә торучы татар баласы Рафаил Нәҗметдинов бинаның халыкка кайтарылачагы турында телевизор аша хәбәр биреп тә өлгерде. Чынлап та, бина буш ята. Чөнки ипи пешерү комбинаты хуҗасы Михаил Фридман аны бу вазифадан коткарды. Мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов аның янәшәсендәге ике бинаны үз карамагына алуы белән канәгать калды күрәсең, архитектура һәйкәлен кайтару буенча әбизәтелне кайтарабыз дигән вәгъдәләр белән генә чикләнеп килде. Ләкин татар җәмәгатьчелеге бу вәгъдәнең үтәлешенә өметләнеп яшәгән арада, Шок дигән гәҗиттә чынлап та шок хәленә төшерерлек бер язма чыкты. Бу гәҗитнең адресы да билгесез, бары тик хатлар алу өчен почта тартмасы гына мәгълүм, укучылары белән элемтәсе бер яклы гына. Менә шул сәер басмада ифрат та сәер язма дөнья күрде. Язманың исеме үк чәчләрне үрә торгызырлык. Мөселман функционерлары чит кеше милкен бүлешүдә бер-берсенең бугазларын кимереп бетерделәр. Күзлексез укып табылмаган вак кына хәрефле язма бер генә сәхифәгә сыймаган. Аның кисәкләренең исемләре дә гыйбрәтле. Рейдерский захват, исламский раскол, пәйгамбәр байрагы астында кеше милкен тартып алу. Авторы Рамил Тагиров сәяси күзәтүче диелгән. Бу адам баласын табып булмады. Бихисап танышларым да андый кешене белмиләр булып чыкты. Бәлки псевдоним гынадыр. Язмасының стиле дә Нетаньяхуның фәләстиннәр белән тынычлык урнаштыру тырышлыклары турындагы нутыгын хәтерләтә иш. Язма исә татарны гына түгел, Ленин ватаны дигән тыюлык директоры Александр Зубовны да фаш итә. Аның гаебе элекке мәҗит мәдрәсә комплексына кергән сәүдәгәр Сәетов һәм Мишанин Бәхтиев була иткән биналарда хәтер тактасы элгәнлегендә һәм архитектура һәйкәлен офиска әйләндерүгә каршы чыгуында икән. Хәзергә аларның берсендә Сәүбән хәзрәт Сөләйманов карамагындагы мәчет һәм аның офисы, икенчесе татар яшьләре оешмасы карамагында. Сәүбән хәзрәт белән төзелгән аренда турындагы килешү нигезендә. Шок газеты язуынча, алар бу биналарны басып алганнар булып чыгаган. Аннан бер гыйбрәтле җөмлә булай яңгырый. Зубов тарихи урыннарда төзелеш булдырмау тырышлыгы аркасында килеп чыккан өлкә хакимияте белән капма-каршылыкта мөселманнарга таянырга антыла. Элек тәмам. Моның шипши ялган икәнлеген әлегә кадәр өлкә һәм шәһәр хакимиятләренең Зубов белән бернинди копма каршылыклары турында ишетелмәгәнлеге дә нигезле ала. Чөнки югары абруйлы Александр Зубов үзенең паклыгы, эшенә шин күңелдән бирелгәнлеге белән мәгълүм шәхес. Аны фаш итүнең сәбәбе архитектура һәйкәлен шәхси офиска әйләндерү белән килешә алмау нәтиҗәсе генәдер. Безгә килеп җиткән мәгълүматлар буенча, икмәк пешерү комбинаты хуҗасы Михаил Фридманның архитектура һәйкәлен үз офисына әйләндерү омтылышы өлкә башлыгы Сергей Морозовны да борчуга салган. Бу турыда ул Фридман әфәнде белән махсус сөйләшү оештырган. Аңа башка бина табып бирә алуын да белдергән. Тик Фридман әфәндене күндерә алмаган. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Июль урталарында Татарстан буйлап музыкаль десант сәяхәткә чыгырга әзерләнә. Ул канат Төркиядә узган Төрки җанлы музыка фестивалендә беренче урынны яулады. Хәзер Казанда җанатарлар белән очрашулар бара. Бу һәм башка яшьләр тормышындагы яңалыклар белән кызган таба тапшыруы таныштырыр. Шулай ук сәхифәне алып баручы Рөстәм Исхакый тыңлаучыларыбызны Татарстанның Актаныш районындагы Сәләт яшьләр аланына да кунакка чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башка көннәрдән аермалы буларак, бүген үзем күбрәк сөйләрмен, чөнки сезгә җиткерәсе яңалыклар күп җыелды. Хәзер шулар белән танышып китик. июнь көннәрендә Төркиянең Денизли шәһәрендә Төрки телле халыкларның Төрки караш дип аталган халыкара музыка фестивале үтте. Анда барлыгы 17 илдән рок, поп, хип-хоп юнәлешләрендә иҗат итүче музыкантлар катнаша. Татарстанданның исә Алканат рок төркеме яклый. Һәм ни сиенеш, Алканат беренче урынны яулый. Икенче урын исә АКШтан килгән Төрки командага бирелә. Алканат төркеме монда Салкын яңгырлар, 167 зат һәм татар тамашачысына билгеле булган башка хитларын башкара. Бу көннәрдә әлеге төркемнең Татарстандагы җанатарлары белән радио телевидение аша яки аерым урыннарда очрашу кичәләре бара. Дүртенче июльдә Казанның Кырлай аттракцион паркында брейк-данс буенча Хәрәкәт энергиясе 2009 дүртенче ашык фестиваль башланды. Фестивальдә Татарстан, Мариэл һәм Чувашия Республикасы командалары катнаша. Наркотиклар әйләнешен күзәтү буенча Россия Федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе, Казан шәһәренең Совет районы хакимияте һәм Яңагыс радиосы 26 июньдә наркотикларга каршы халыкара көрәш көнендә яшьләрне Казанның Иска аэропорты мәйданына Яңа гасырда яңа хәрәкәт наркотикларга каршы дип аталган чарага чакырды. Анда татар эстрадасындагы иң популяр яш башкаручылар чыгыш ясадылар. Яш башкаручылар дигәннән 3-нче ел рәттән Барс Рекордс продюсерлык үзәге Музыкаль десант исемендәге концерт дискәтүк оештырырга җыена. Оештыручылар әйтүенчә, Музыкаль десант ул яшьләр өчен махсус оештырылган Татарстанның иң эре шәһәр һәм районнарында үтә торган бердәнбер проект. Аның максаты заманча татар музыкасы аша татар яшьләрен туган телгә һәм сәнгатькә җәлеп итү икән. Беренче десантның төп үзенчәлеге ул боз сарайларында үтүен әйтсәләр, былтыр ул ачык һавада үтте. Быел исә оештыручылар гастрольләрне клуб форматында уздырырга ниятлиләр. 15-нче июльдән Музыкаль десант республика районнарын яуларга чыгачак. Десант шәһәр шәһәрләр: Баулы, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакай, Әлмәт, Алабуга, Түбән Кама, Яршалы, Нурлат, Мамадыш һәм ниһаят Казан. Республика башкаласында исә әлеге исемдәге шоу-тамаша октябрьгә планлаштырылган. Тамаша үзәгендә 30 супер популяр йолдыз булачак диләр: Ланда Шигмаҗанова, Иркә, Линар Сәйфиев, Илдар Ахмәтов, Илназ Бах, Эссе төркеме, Раяз Фасыйхов, Илназ Сафиуллин, Мөнир Рахмаев һәм башкалар. Инде Инде яшьләргә хаваллашлы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. 5-сеннән 12-нче июльгә кадәр Идел яшьләр үзәге Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы Татар яшьләре көннәрен оештырачак. Бу хакта без азатлыкта хәбәр иткән идек инде. Шулай ук Казан читендә Сәләт яшьләр хәрәкәтенең аланнары үз эшләрен дәвам итә. Кызыклы кичәләр, очрашулар һәм башка бик күп чаралар үтә әлеге аланнарда. Сәләт дигәннән Татарстанның Актаныш районында да аерым гына яшәп ятучы Сәләт аланы бар икән. Без анда бу атна башында кунакта булып кайттык. Бу хакта соңрак сөйләрбез, ә хәзер шансын башкаручы Зиннур белән яңа гына хип-хоп башкарып таныла башлаган Либертас төркеменең Табадан төшкән әйләнеп кайта алсам дигән җырларын тыңлап китик.
Кадрлар идем тормашына, бұннан исән сау қалсам, өз аяғым белән қабат, әйләніп қайта алысам. Қара жер, қара көк, яшта қара бұлдыр яна, шул қара жерді ярып бар жерді қызыл қанаға. Алда дұшман, орта туған жер жеген әсі келмейді, әнке көз яшларын төгіп, онда бізіне көтеді. Бүнгі керек ұлған бұ әфет, күнгі нәрсе жетмеген, таныш тұрмыш нұрақатын неге ұшта білмеген. Көкте ұйша самолетлар қорам бұлытны ярып, көтедір мені сегенім туған ұлда сағынды. Бір автомат қан бір пулі олға таба нешлерге, өміз ауы елсіз қолды, олға сағыш ешлерді. Бір кесек ипи електі, онысы үшін рахмет, кім башлаған бұл соғышына қадылып кетсін, қабағат. Біз барырбыз олға таба, әбиенілер қоқына, не болса да тұттамабыз, ауы күнгілі анада. Қар яқта шартлау тауышы, үзіп кірі өзекіне, қайсығызның қолы жылы, бәйлесі бар ерекіне. Менің көресім келі аяз көкті аққышларын, бұзға ұшақта біліне жеңіп шығар бұзауырлықтарын. Өлімдерін құрығын, барып шында ол көте, әңі қатар дірісі оны, сөйлесі бар өзізге.
Қадырлар идем тармашына, мұннан исен сау қалсам, өз аяғым білен қабар. Әйләніп қайта алсам, қадырлар идем тармашына, бұннан исен сау қалсам, өз аяғым білен қабат, әйләніп қайта алсам.
Яндым бүген негедір ерек сізгендім Ерақтан болған жүңіп көнің біздерге келіп жетті Туқтады шортлалар хәм атулар хәр яқта Айттым туған яғыма туғанларым янында Бүгі біз аязанда құшлар сілер ұша Недәрі жәдәдір құшлар хәр кіші бұл дүниада Ашқына біз кіл алға ұныттыла өткенлер Исті тұтмаған үшін үлкенлер өпкәділер Еш бұлына үлкенлерге барыдан хәм құрмәт Біз әхәсе ешәген үшін әйтәбіз сізге рәхмәт Сізгіне көрмей қолдығыз бұл тұрмыштың рәхәттен Қолдан келсе ұнайтыр едім бір келген ғымырларым Мәңгелік ұтлар янса, янсын бір де тұқтамай Анда ятып қолғанларына қоса қой, мәм яқлай Қаскерлер бірде кетмесін, кетселер де қайтсынар Олар үшін түш көрмейші, еш түгелер аналар Дүния бұлда тынышлық, рәхмәт сізге үлкенлер Келешек тыныш болсын үшін қонларын үлкенлер Қырда ятып қалғанларын біз бірде Ұнытмай ақпасын бір минут ұқтымық білән іске ауы
Қадырлар идем тармашына Мұннан исен сау қалсам Өз аяғым білән қабар Әйләніп қайта алсам Қадырлар идем тармашына Мұннан исен сау қалсам Өз аяғым білән қабар Әйләніп қайта алсам Қадырлар идем тармашына Мұннан исен сау қалсам Өз аяғым білән қабар Әйләніп қайта
алсам
Қадырлар идем тармашына Мұннан исен сау
қалсам
Өз аяғым білән қабар Әйләніп қайта
алсам
Өз аяғым білән қабар Әйләніп қайта алсам
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы.
Kızgan tabi yaşlar tapşırığı Aktanış rayonunda konakta. Benim de Aktanış rayonunda şunu Selet degen lager var. Selet isimindeki alar mında Aktanış'ın türlü avullarından jıyılgan yigit kızlar yol iteller, rahatlanıp kongul yaşalar. Dışılay yok alar türlü konkurslarda, belgelerde katlaşkanlar, şehirlerde, seyirler, jirlerde, beyillerde. Kıskası kadar üzleri bilen tanışırmız. Hamindalar nesler işli birgenlerin üzleri eğitirler. Demek bizim birinci engemedeşimizin isimi hem ol nişli bile bizden.
Min İnday Frizil, min Selet'ni bir gördüm. Min Selet'ke bir oyun şekildim. Bu Selet'te en rahat lager. Bunda kunga bir tapıraş atalar.
Şehirlerde yaratam digene, iki kuplet anasıya birsen?
Şeyhi manlı, şımırtı da şımırtı. Sim para bulup, damar dayıtılı, telgeçleri sızılıp, şıbıkları sığılıp, ey pişken, şımırt pişken, çok çok zilip düşken, balladır o karbızdan, su erkile ağızdan. Yandırıp ala kuzne, büyük tatlı gülüzü. En agına kitesi, tikiresi, münesi.
Bu oldu, malades. Bizden kişi katlarına kadarışımızın ismi, hem nişli bile bizden.
Мен гүзел Селет лагерында 4-нче ел ял итәм. Үземнең барлык уңышларым өчен Селет лагерына путевка белән бүләкләндем.
Нәрсәләр эшли беләсең, гомумән үзеңне таштырып китәрсең. Мен сез сыйныфта әйттең инде хәзер.
Уны тәмамладым.
Нинди планнар, нәрсәләр эшлисең, хоббилар?
Бу вакытларымда әлбәттә җырлар тыңларга яратам. Күпчелек хәзер инде интернет каршында.
Интернетта син музыка тыңларга мы, видео карарга керәсең.
Әлбәттә, менә бу хәзерге заман яшьләреннән
аерылмаска.
Әйе, һәм алар язган җырларны тыңлап барырга, алар белән ничектер бер сулышта сыларга тырышам.
Конкурсы да катнаштың дип әйттләр сине. Катнаштыңмы син берәр? Кайсы конкурс булды? Нинди ирек?
Мин Казанда яшим һәм Татар кызы 2009 җырлык әле җырлыгын тапшырганда катнаштым.
Татар кызында уңышка ирештеңме сез әгәр?
Зыялы кыз номинациясендә җиңү яуладым.
Нәрсә эшләдең? Нинди сәләтең күрсәтте?
Анда барсы да җырлар, биюләр, шулай ук үзеңне сәхнәдә тотыш, милли ризыклар әзерләү белән иде.
Син нәрсә әзерләп күрсәтте? Нинди ризык?
Тутырган кыз.
Рәхмәт. Сираттан мәшһүрнең исеме һәм ничек хәлләр?
Минем исемем Лейсан, мин Актанышта торам. Актанышның гимназиясында укыйм. 8-нче сыйныфны тәмамладым. Бу лагерьгә путевка белән Килбәктән технология бәйгесендә җиңүне яуладым. 2-нче урын булды. Мин үзем җырларга бергә һәм сәшәргә яратам. Ә иң яраткан эшем кул эшләре. Мәсәлән, бәйләргә, бисердән тезергә. Бу вакытларда шуларны утырам, музыка тыңлыйм, биюгә җырга йөрим.
Һәм инде безнең тагын бер кызыбыз.
Мин Хазахмәтова Селшат кызы. 1-нче сыйныфны тәмамладым.
Кайсы яктан Актанышның үзеннән мисең?
Актанышның үзеннән. Мин җырга йөрим. Шигырьләр сөйләргә бик нык яратам. Юмористикасын бигрәк тә. Хәзер Линар Шәйхнең Рузалин турында шигырын сөйләм. Бөтен кеше шакката, Рузалин ди таш ата. Таш ата ул казга да, Лилиягә гөнәзга да. Мин ди кояшны күктән бәреп төшермен ахрысы. Менә ул кешкә, кешкә бер ташны шидескә. Сез әйтеп булмый ташка килде дә төште башка.
Тагын нәрсә эшләгәдән соң? Нинди планнар?
Бигрәк тә биергә яратам.
Татар бию беләсеңме? Бию беләсеңме, туташа?
Бию беләм.
Заманча биюләрне?
Аларны бигрәк тә яратам. Һәм мин математиканы яратам. Математикадан дүртле бишлеләргә генә укыйм. Һәм татар теленнән гөл бишлегә генә. Безнең технологиядә мин тоже шул дүртлеләргә генә укыйм.
Нәрсәләр язсыз соңда?
Тегәбез, кулъяулыкларны чигәбез, сәдәфләргә. Шул күлмәкләрең янында.
Ярый, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, без бүген Актаныш районында кунакта булдык. Сәләт исемле лагерьдә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, гадәттә югалсам да күсен мине тапшыруында Татарстаннан яки Башкортстаннан читтә яшәгән татар дусларын, туганнарын эзләү турында сөйлибез. Балалары, аталары табышкан кешеләр дә бар. Аерылган милләттәшләрнең очрашуы хәтта Казанга кайту турында да уйлаучылар шу вакыт. Сибирдәге милләттәшләр Казанга әйләнеп кайтучы бер татар гаиләсенең аяныч хәле турында ишетеп, аларны яклар өчен үзләре Казанга кайткан. Сүзне сәхифәне алып баручы Мәликә Басырга бирәбез.
Үзбекстаннан Казанга 8 ел элек кошак булып кайтырга мәҗбүр булган Мансура ханымның кызы бүгенге көндә бомж хәлендә калган. Алар Казан янындагы Иниш авылында исә алып дөнья көтүче мигрантлар. Бу турыда Азатлык радиосының түгәрәк өстәл тапшыруы булган иде. Хәзерге көндә Мәскәү астындагы Тучковада, Нижний Тагилда яшәүче элекке Мансура апаның күршеләре бу турыда Азатлык радиосыннан ишетеп, Мәскәүдә очрашып, аны якларга Казанга килгәннәр. Бу турыда Мансура апа үзе тулырак әйтеп сөйли.
48-нче номерлы безнең газетаны моннан соратып алып, алар Азатлык буенча Мәскәүгә барганнар. Мәскәүдә берсен-берсе табалар. Хәзер бит интернет яшьләр эшлиләр интернет белән. Эй, безнең таныш икән, безнең Мансура икән, Мансура апа икән, ич безнең дип булар хәзер берсенә-берсе белән дип сөйләшелеп, алар Нижний Тагилда яшиләр. Тыңлаганнар әйе. Чөнки алар бик кызыксына, безнең менә койдан кайткан, койда урнашкан. Тучково станциясендә Мәскәү астында Асадуллиннар, ә булары Хасановлар. Нижний Тагилда Красноуфимскидә бер төркнәр бар. Без Ангрин шәһәрендә бер ишек алдында 4 өйдә бергә тордык. Күршеләр әйе, просто күршеләр. Шулар хәзер сөйләшеп Мәскәү асты белән, Тагил белән, Красноуфимский белән монда Казан вокзалына очрашып миңа килделәр эзләп. Без урыс арасында торабыз, бездә мондый хәл юк. Без бик яхшы үзебезне хис итәбез, чөнки русча сөйләшәбез. Безне бер кеше дә рәнҗиткәне юк. Менә бу хәзер минем четерекле эшне килеп чыккан инешне. Астанда татарга карагыз әле яшәргә юк. Кемгә кемгә шундый балалар алтын балалар алып килгән кешегә юк. Ишелаттылар алар мин дөресен әйткәндә. Әйбәт торабыз диләр, урыс арасында торабыз, эшлибез, эшебез бар. Үзләре белә торалар, аларында үй сатып алганнар кайткачыннан. Красноуфимскида да шулай бугалыш авылында Хәсәновлар торалар икән. И Мәскәү астында Тучково дигән җирдә эшләре дә бар, квартира сатып алганнар. Алар монда 94-95-тә бер кайтырга хәрәкәт кылдылар. Мин кайткан вакытларда Елазга һәм Камалетдин камерәҗәгә киткәннәр алар. Мине тапмаганнар ул вакытта да. Шул ук сүз булган җирләр бүленеп бетте, хәзергә җирләр юк. Үзегез хәрәкәт кылсагыз, без имеш эш турында әзерәк ярдәм бирә алабыз, прописка белән әзерәк ярдәм бирә алабыз. Фонд беженцев. Ну, болар инде җир булмагач, кая эш хәзер? Торырга урының булмагач инде. Бер атна дип зәйләндек анда монда да китеп бардык ди. Алар бит ишеткәннәр, менә Татарстаннан килеп, кайтыгыз кан кардәшләр, милләттәшләр, без сезгә ярдәм итәбез, иләр салып бирәбез, под ключ бирәбез, эшкә урнашырга ярдәм итәбез, и саларга җир бирәбез. Шундый бит инде булды. Булды-булды шуларны ишетеп, дом культуры текстильщиков шунда килгәннәр. Ишеткәнемчә менә шу как раз фонд килгәнендә Юнус Гарафетдинович берничә кеше һәм бер төркем кешеләр шуның артыннан ук кайтканнар, спискалар төзеп, безнең шәһәр ул Ташкент облысы булса да ерагырак 100 км. Безгә ишетелгән чук вакыт үтте 95-ләр, әйе. Алмалык, Ангрен. Менә бу Салахов Алмалыктан кайткан 92-нче елны кеше. Алар да шулай ишетеп кайтканнар. Ул 95-нче елда суда алганда квартира алган Пушкин урамында. Шунда торган. Һәм күп еллар үткәченнән ул җирен үзләштермәгәченнән инде 3 ел үткәч аны алып безгә бирделәр кызга. 8 елдан соң ул хуҗа булды тагын. Суташа. Булар хәзер килеп карап, аны да карап, шәхсән инде кирип карадылар. Аптырап башларын чайкап-чайкап киттеләр, ике генә кем булдылар. Безне дип бүтүнә кертмәделәр. Син инде шулай кирип тә сине шаяр бумышга әйләндерделәр. Өметләрен үзеп киттеләр дөресе икәндә татар түрәләреннән. Шулай диделәр алар. Хәзер менә шушы хәлләрне күргәченнән бер семьяда 2 малай, бер семьяда 3 малай, тагы багалыш тагыларында бер кыз, бер малай. Тулы-тулы семьялар, эш яшендә яш семьялар, 40-45-47 яшьләр тирәсендәге ул елларда. Хәзер кайсы пенсияда? Хәзерге көндә минем кызым Мәскәүдә, съемный квартирада тора эшли. Минем улым кашак түгел. Айрылган ирем белән. Аларга бер тиен дә ярдәм бирмәде. Алар сатып алды да җирне, үй салдылар. Мәрдинов акча түләп квитанциясе бар. 2 тапкыр 500 мең түләде. Чөнки аңа бернинди өлгөте булмады. Бу улым семьясы, ә кызым белән минем кашактан гына алган семьябызны 8 елдан соң таркатып ташладылар. Дөреслек дип мин йөрим. Мәчет дип су дип. Шуның өчен и хәзер мин төбенә табырына да чыктым. Чөнки мин яздым Лукинга. Защита прав. Кешеләребез әз, яңадан килүчеләр юк. Быйланда курылыш туктатылган диярлек, ниндидер майор милиция, ниндидер бывший прокурорлар гына зур гына үйләр салып яталар, эшләтеп Мариядан килгән эшчеләрне. А булай кашакларында хәзер юк. Аның булганнарда китәргә хәрәкәт кыла хәзер. Яшәргә кыен ди. Шәһәрдән читтәрәк торалар, улайганнар, аннары сусыз утыралар. 15 сотый җирләре бар, ә сусыз булгач нәрсә була? Анда нәрсә үстерергә була?
Азатлык радиосында БДБ илләреннән кайткан милләттәшләрнең Иниш авылына кайтып урнашулары турында тапшыру яңгыраган иде. жир бүлү, түзүлүш алып баруу ушунда алар зур кыйынлыкларга ашыраганнар. Азатлык радиосунда һәм безнең газетте бу турыда хабарлар чыккандан соң тыңлаучылар шул мәсьәләгә битараф калмаганнар. Шул ук вакытта җитәрсезлекләр булуга карамастан, йөзләгән миңләгән татар кайтып укырга кирип, үз язмышларын ата-баба җире белән бәйли. Иниш кәсәбәсе кебек башка авылларда да туган җиргә кайткан мөһаҗирләр бергәләшеп дөнья көтә ала. Кайтучылар да, каршылаучылар да уртак тел тапсын өчен аңлашу һәм тулы мәгълүмат кирәк. Югалсам да көтсен мине тапшыруы менә шушы элемтәләрне булдырырга ярдәм итә. Югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла.
Азатлык радиосы.
Шимбе сайын азатлык дулкынында Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышы белән танышабыз. Шушы көннәрдә булган иң мөһим вакыйгалар белән безнең хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткен апта Сапанжада кечерілген милләтләр ара шиер акшамлары якынланды. Кырымдан келген мисафирләр дә Кырымга кайттылар. Бу көннәрнең тек үзүҗә хадисәсе доктор Фера Сеферованың Сакария университетын кыдыра икәндә йыкылып колын сындырмас иде. Фера ханым бу сәбәптән Кырым татар әдәбияты панелендә чыгыш ясамады. Оның yerinə Айше Кокуева чыгыш япты. 27 июль акшамы Сапанжа шиер акшамларын ачылышын Җумһурбашканлыгы аппаратының башы, культура адамы ве бу фаалиятын фикер бабасы профессор доктор Мустафа Исен япты.
Bu sene Kırım gündemde bütün komşu ülkeleri arkadaşlarımız teker teker davet ettiler Türkiye'ye Kırım gündemde. Kırım geçmişte çok zengin bir edebi geleneğe sahip. Bu edebi geleneğin içinde aynı zamanda Kırım hanları da tıpkı Osmanlı hanedan mensupları gibi Osmanlı ile irtibat kurdukları andan itibaren yani 1470'li yıllardan itibaren çok önemli şairler yetiştirmişlerdir. Bunların içinde Gazi Giray hem bir müzisyen olarak hem büyük bir edebiyat adamı olarak hem büyük bir devlet adamı olarak çok dikkat çeken bir isimdir. Madem şiir şölenindeyiz, bu konuşmayı Gazi Girey'in bir şiiriyle noktalamak istiyorum. Rayete meylederiz kameti dilcu yerine, tuğa dil bağlamışız kâkülü hoşbu yerine. Hevesi türü keman çıkmadı dilden asla, naveki gamze-i dilduz ile ebru yerine. Süreriz tiğimizin zevki sefasın her dem, simtenle olan lezzeti pehlu yerine.
Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aparatının başı Mustafa İse'nin bu çıkışı ve Bora Gazi Girayhan'ın şiirini okumasından son şairler sıranen kürsüge gelip takdim edildiler ve şiirlerini okudular. Kırım Tatar şairlerinde birinci kere kürsüge Abdülaziz Veliyev geldi.
Ulu İsmail Gaspralı'nın yurtundan, Yeşilada Kırım'dan size büyükten büyük selamlar getirdik. Ben Kırımlı arkadaşlarım adından bugün bize gökten çiçekler indiren bugünkü bayramı hediye eden bütün arkadaşlara can yürekten teşekkür demek istiyorum. Kırım'da yaşayan Kırım Türklerini 44 senesi 18 Mayıs'ta birkaç saat içinde vatandan sürgün ettiler. Bir tane Kırım Tatarını kaldırmadılar. Bundan 225 yıl evvelsi Rusya Kırım'ı işgal eden sonra vatandaşlarımız ak topraklara yani Türkiye'ye, Romanya'ya, Bulgaristan'a göç ettiler. Ve onlar giderken kendilerine Kırım ateşini alıp gittiler. Ve hala bugün o ateş Türkiye'de yanıyor, sönmemiş. Onu bir heykel şekline getirdiler, ebedi alev yaktılar. Ben işte ona bağışla Kırım Alevi diyen bir şiir okumak istiyorum size. Ecdatlarım icret oldu vatan Kırım'dan. Ayrıldılar toprakları hem de yırından. Dinsizlerin oldu Tatar bahçe bağları. Vatandaşlar hem kettiler hem de ağladı. Kimdir aldı keterekin vatan Alevin? Yollarında meşal oldu o şemşek. Yüz yıllarının yana ateş çakal derede. Onu saklap kaldı bize Fatime Şemşek.
Şair Ayşe Kokuyeva da kürsüye geldi ve şu sözlerden son şiirin bağışladı.
ilk kundan beri öyle bir kunlarda yaşamaktamız ki, bütün yerde tuğhan tül yangırağan yurtta yaşaymız. Bizim yurtumuzda bu şey yoktur şimdi. Bu büyük bizim bir yürek ağrımızdır. Büyük bir problemamızdır. Onun için ben sizlerge tülen bağışlanan bir şiirini okumak istedim. Hayallarının küzgüsünü balkıldatıp sükunet, Zümrüt taçdan nadir ilge bağışladı bir ince. Perişan, hulus kalbim tınmay palmay şuur et. Tuğhan tül ısını ilge yayıp filisletkence. Sükunetke, sükunetke dağ ormanlar dönmekte. Sükunetnin tülü yok da sesini men eştim. Ecdatlardan miras kalgan canlı ezginmekte. Tuğhan tül, tuğhan toprakta olsun der halka sültem.
Sapanca şiir akşamlarında şairi Naciye Hüseyinova da iki şiir takdim etti.
Sapanca şiiriyet akşamlarında iştirak etkenimden gayet memnunum. Men çocuklar için şiirleri yazan, şimdi okuyacak şiirimde çocuklarga bağışlangan. Adı Eminecek. Mabuk gözlü koklasın aldı elini, aşasın da yuklasın dedi Emine. Çana çıkka tuldurup botka getirdi, ufırıp em suvıtıp çay da içirdi. Temiz sürtüp ağzını bizim Emine, yuku sargan arzını aldı eline. Beşigine yatkızdı, ortu üstünü, koklasına sarıldı, yumdu gözünü. Eminecik buldurgan pek tez yukladı, koklayışı yanında hiç göz yummadı.
Ana dilim sensin yüreğim, kurban sana benim hayatım. Dilaver Osman.
Selamun aleyküm Sapancalılar. Selamun aleyküm Zakaryalılar. Selamun aleyküm büyük Türkiye. Daha bir kere selamun aleyküm. Sizlerge Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlundan selamlar getirdim. Sizlerge Kırım Tatar Yazarlar Birliği Reisi ve onun üyelerinden selamlar getirdim. Sizlerge Kırım Tatar halkından nice nice ağır kunder keçirgen ama hala ayakta olgan ve vatanına döngen benim aziz milletim Kırım Tatar halkından selamlar getirdim. Kabul ediniz bu selamlarını. Can yürekten getirdik bu selamlarını sizge. Bizler aynı dil, aynı din, aynı tarih, aynı maksatta yaşayımız. Öle günler gelecek. Kırım Tatarlarının bayrağı Kırım üstünde yelpriyecek.
Ah Tatarlar, Tatarlar. Hasretlikten içleri yangan, müşkülden müşkülge dayangan, eş vatanım deyip yolga çıkkanlar.
Sapanca şiir akşamlarına Kırım'dan iştirak etken bir başka şairimiz de Şeran Aliye'de.
Cipakeş, Kırım Tatar halkımızdan siz aziz kan kardeşlerimizga kucak kucak sıcak sıcak selamlar getirdik. Bu yerde de Sapanca'nı pek seviyekenler, Sapanca'ya saygı ve hürmet ziyade eken, bu yerge gelişimden bir gün evvel bu Sapanca'nı ben hayalimde tasavvur ettim ve uşbu satırlarını yazdım. Sapanca'nın sahilleri tılsım eken, sır eken, dalgın esken hür yelleri kanatlangan yer eken. Sapanca'nın sahilleri salgır sizni alkışlay.
Ötken hafta sonu geçirilgen Sapanca şiir akşamları hakkında Ork Komitet Reisi Sapanca Kaymakamı Osman Sarı da mikrofonlarımızga şunday değerlendirme yaptı.
Efendim bu yıl 9.sunu düzenlediğimiz Sapanca Şiir Akşamları
uluslararası bir şiir akşamları. 2001'den bu yana bütün tarihi ve kültürel derinliklerimiz olan ülkelerle ve dostlarımızla bu şiir akşamlarını düzenlemekteyiz. Bu şiir akşamlarında daha önceden Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Gagavuz Türklerini, buradaki dostlarımızı konu aldık. Bu yılda Kırım Tatar edebiyatı ve şiirini, sanatını masaya yatırdık. Bundan dolayı son derece mutlu olduk. Kırımlı dostlarımızı, yıllarca, belki yüzyıllarca beraber olduğumuz bu kardeşlerimizi bu masada sanatlarını, müziklerini, edebiyatlarını tanıdık. Gelen dost şairlerimiz son derece konusunda uzman. Kendi edebiyatlarını çok iyi tanıttılar. Gerek panelistler, gerek şairler. Ben kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu Sapanca Şiir Akşamları Kırım Tatar dostlarımızla tarihi bağlarımızı daha da güçlendirir. Ümit ediyorum onlar için de yararlı olmuştur.
Bu organizasyonu tertiplemeden evvel Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir malumatınız vardı. Bu insanları tanıdıktan sonra, buradaki faaliyetleri yaşadıktan sonra nasıl bir hislere kapıldınız? Kırım'a hiç gittiniz mi? Neler hayal ediyordunuz? Nasıl düşündünüz? Şimdi kafanızda nasıl değişiklikler oldu düşüncelerinizde?
Tabii bundan sonra Kırım'a gitmek bizim için bir mecburiyet oldu. Tabii son derece etkilendik. Bu dostlarımızla bizim dilimiz bir, tarihimiz bir, kültürümüz bir. Kırım'ı yakinen tanıma imkanımız oldu. Onların oralarda ne zorluklar, ne zahmetler çektiğini yakinen bu dostlarımızla beraber sohbetlerimizde dile getirdiler.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Siz Ozatlık Radyosu tapşırığını tınladığınız, hürmetli tınlaşılar. Bizden internetteki sahifeye de kirmek olmağız. Шүрәлі Петербурға қойды. Заманында 2-ші дүния соғысы арқасында қойылмай қалған Фәрит Ярулин һәм Леонид Якобсонның Шүрәлі балеты бу көннәрдә генә Петербурда Мариинский театр сәхнәсендә қойылды. Сәнгать белгечләр аны югары бәяләде. Шушы балет рәсемнәрен Озатлыкның интернет сәхифәсендә күрә алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org. Татар башкорт радиосының тапшыруын Бике Тимиров алып барды. Яңа шырошуларга кадәр исән-имин булыгыз.